habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha juune sanadka 2020 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mijirbaan iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo xuseen bare aadan iyo aniga oo cabdixaafi cawir ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah somalilan oo qaadaysa xayiraadihii covid 19 toddobaadka dambe.
In laga bilaabo 30 June oo dhammaadka bishan ah, guddigu waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa, kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii, sida adeegyada waxbarashadii, ganacsiga, hoteeladii, gaadiidkii, wixii lamid ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan jabuuti oo ay kor u kaceen qiimaha khudaarta iyo cuntooyinka qaar.
cabadii timaadkaa 100 faran dahay, maxaa samaynaa? Dee dharigii kuma dhacayso. Kiloogii basasha waxay dhaaheen 500, kiloogii timaadkaa 500. Qofkii 1000 faran xaafadii 1000 faran qaatay, maxay u goydeen? Maxawaash bay u goyn amba waxay u goy hilib?
Wax walba wax raqiisa baxbay ma jirto, oon oranna waa raqiis maba jirtaba. hal baasaac sijada kabtoonka baasta 1900 maantana 2400 iyo 2500 bu marayaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid. saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay hortagaan guddi ka tirsan Kongareeska Mareykanka iyagoo ka warbixin doona dadka cusub ee xanuunkan uu soo ridanayo dhowr gobol oo dalkan Mareykanka, iyo tirada dadka cisbitaalada la dhigayo oo kordhaysa. dadka la filayo inay la hadlaan mudanayaasha guddi hoosaadka Kongareeska ee arrimaha tamarta iyo ganacsiga waxaa ka mid ah Dr. Anthony Fauci, madaxa maxadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa agaasimaha hay-adda caafimaadka iyo kahortaga xanuunada ee CDC, Dr. Robert Redfield, madaxa hay-adda cunnada iyo dawada Mareykanka, Dr. Stephen Hahn, iyo madaxa hay-adda caafimaadka bulshada Mareykanka. Fauci waxa uu ka mid yahay xeeldheerayaasha caafimaad ee qaba in aysan dadku ku mashquulin wareegga labaad ee xanuunka ee la filayo in dalkani laga dareemo, maadaama weli aanu dhammaanin wareeggii koowaad. dhowr gobol ayaa bilaabay inay debciyaan xanibaadii hore loo soo rogay si xanuunka loo xakameeyo, waxaana uu hadda xanuunkani sare u kacay kala bar gobollada dalka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hakiye cunaqabateyn adag oo uu ku soo rogi lahaa saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha oo lagu eedeeyay tacadiyo ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. sababta ayaa lagu sheegay in laga baqay in tallaabadaasi dib u dhacay ku keento wadaxaajoodka ganacsi ee lagula jiro Beijing. sidaasina waxa uu Trump ku sheegay wareysi lala yeeshay oo la daabacay axaddii. waxaan ku dhex jirnay heshiis ganacsi oo mugle, waxaana sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan 250 bilyan oo wax iibsi, ayuu Trump ku yiri wareysigaasi uu siiyey warbaahinta Axios, isagoo ka jawaabayay su-aal ku saabsanayd sababta aysan u dhaqangelin cunaqabateyntii dhaqaale ee lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee lala xiriirinaya xadgudubyada ka dhacay gobolka Shinshan. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in ka badan 1 milyan oo muslimiin ah lagu xiray xerooyin ku yaala gobolkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeysay inay dadka muslimiinta ah kula kacday falal isugu jira jirdil iyo xadgudubyo. Shiinaha ayaa beeniyey inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta waddankaasi, iyagoo sheegay in xeryahaasi lagu bixiyo tababaro xirfadeed ayna gacan ka geystaan la dagaalanka xagjirnimada. Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay dilkii qorshaysnaa ee loo geystay 5 ka mid a dowladda Afghanistan oo ay ku jiraan 2 dacwad ooge, waxaana ay codsadeen Mareykanku in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan weerarkaasi. raggan la dilay ayaa waxay ka mid ahaayeen guddi ka shaqeynaya fududeynta sii deynta maxaabiista Taalibaan oo ay dowladdu gacanta ku hayso, waxaana sii deyntaasi ay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen Mareykanka iyo Taalibaan oo looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo joogitaanka 20-ka sano ku sii dhow ee Mareykanka ee dalka Afghanistan. ergeyga Mareykanka ee wadahadallada Salman Khalil Isaaq ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in weerarkaasi ay qaadeen dad cadow ku ah nabadda, kuwaasoo dilay 5 qof oo rayda, waxaana uu tacsi u diray qoysa iskuudi saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in 15 qof ay u socdeen xabsiga bakram oo ku yaala waqooyiga kabul markii dabley hubaysan ay rasaas u wiyeen gaarigoodii xabsiga bakram waxaa ku jira maxaabiis fara badan oo ka tirsan daliban ururka daliban ayaa iska diiday mas'uuliyadda weerarkaas iyagoo sheegay in aanay wax lagu kulahayn saraakiisha gobolka bari ee dalka Jarmalka ee la yiraahdo Rina Westerfeld ayaa ku dhawaaqay talaadadii in ay dib u soo celinayaan xannibaadii isku socodka dadka ee degmada Kudaslo kadib markii laga soo wariyay in xanuunka coronavirus laga helay warshad ku hilibka ah shir jiraa oo qabtay gudoomiyaha Dusseldorf gobolka Westfalia Arman Lachet ayuu ku sheegay in xannibaadan cusub ay shaqeyn doonto ilaa 30 bisha Juun waxaana arintaasi keenay kadib markii 1500 oo qof oo ka shaqeynaya warshadan iyo qaar ka mid ah qoysaskooda laga helay COVID-19 magaalada Kutesba waxaa degan 360,000 oo qof waana magaaladii ugu horeysa dalka Jarmalka ee ku laabata xayiraadda dhinaca socodka ah kadib markii ay mas'uuliyiinta dalkaasi bilaabeen inay tartiib u qaadaan xannibaadii hore warshadaha hilibka ee Yurub iyo Mareykanka ayaa qaarkood iyana waxaa soo maray xaalado kuwan
mas'uuliyiinta Soomaaliland oo magacowday la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa sheegay inay qaadayaan dhammaan xayiraadihii lagu soo rogay xanuunka COVID-19 laga bilaabo 30 bishan waxaa warbixinta muuqata ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule
ku jira heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus ayaa shir jiray oo maanta ku qabteen magaalada Hargeysa waxay daboolka ka qaadeen in gabi ahaan bal qaaday xayiraadihii hore loo soo rogay cudurkan coronavirus darteed gudoomiyaha gudigaasi ahna madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa u sheegay warbaahinta in gabi ahaan bal xayiraadihii la soo rogay la qaaday laga bilaabo 3 bishan ee ku jirna Juun
gudiga heer qaran iyaga oo si dhab ah u dareensan maskaxda ku haya saameynta ee nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeeshay ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani COVID-19 awgii gudiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaan boqodobada kor ku xusan iyo weliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday sidaa darteed gudigu waxay lagama maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimeyn iyo wax ka beddel lagu sameeyo dhammaan go'aamadii iyo xayiraadihii ay gudiga heer qaran hore uga soo saareen kahortaga iyo la tacaalida COVID-19 haddaba gudiga heer qaran ee kahortaga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go'aanadan soo socda kow in laga bilaabo 30 bisha Juun oo dhammaadka bishan ah gudigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii ganacsiga hoteeladii gaadiidkii wixii lamid waxaa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey qodobka labaad waxay gudigu qaadeen dhammaan xayiraadii la saaray iyadana duulimayadii diyaaradaha rakaab keenayay kana soo degay mudaharaad dalka sidoo kale waxayna laga qaaday dhammaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey kahortagga faafidda
gesta kale madaxweyne ku xigeenka Somaliland waxa uu soo qaatay in ay ka faa'iideysteen 42,000 oo qof raashinkii hore loogu qaybiyay dadkii ku waxyeeloobay ama dhibaato nololeed ay ka soo gaadhay COVID-19 isagoo sheegay in wejigaasi hakii koowaad wejiga labaadna ay ka faa'iideysan doonaan ilaa iyo 20,000 oo qoys kuwaasi oo ku kala nool magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland sida laga warqabo gudida heer qaran ee ka hortagga COVID-19 ayaa hore u soo saaray go'aanno lagu xayirayo ismaatika bulshada ee goobaha la isugu yimaado sidoo kale waxaa xayiraadaasi ay saameysay guud ahaan dhaqdhaqaaqa bulshada ee dhinaca magaalooyinka iyo in bulshadu meelaha la isugu yimaado ay isu yimaadaan iyadoo sidoo kalena arrintaasi ay xidhiidh la lahayd islamarkaana saameysay dhammaan safaradii loogu baxayay gobollada kala duwan ee Soomaaliland iyo xataa dibadda intaba Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Ofis midaniye ayaa saacadii hore ee saaka isku qarxiyay afafka hore ee saldhiga Turk Soma ee ay dawladda Turkigu ka dhistay Soomaaliya قف أيها دنتي شعبه الله بكرنا وايدا وعمين عبد القادر محمد عبد الله يا ورب حنتن إنه هي
سيد اللجنة حكت إلى كتس القوة أمن الدولة الصومالية كره وحى كوجر يطلع بقف أو كوجر قف النفطي سلجها إسكوس الخر وخيابها كرخاء وحدا وصو جار الله بكره كره وحو كدا بنان كهاري حرنت من التاريخ التركي كل يهين مقدشة لا يكان تركي صام dad goob joogay leh ayaa u sheegay VOA in halkaas ay ka socoto qorista dhalinyarada doonaysan ku biiraan ciidamada Soomaaliya loona qaadanayo leel sargaal dadka deegaanka ayaa sheegay in maqleen qarax kadibna ciidamada goobta ay xireen sargaalka tusan ku waa amniga dawladda Soomaaliya la hadlay waxa uu sheegay in qof isku soo xaro xiyaabaha qarxa uu isku qarxiyay meel lagu diyaari dhalinyaro rabeen inay si qoran ciidamada gaar ahaan kuwa loo qaadanay leel sargaal majdu safafahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dawladda Soomaaliya la xariirta qarxa ismiidaaminta ka dhaca Muqdisho gaar ahaan xarunta military ee weyn ee Turkiga ku leeyihiin Muqdisho ee loo yaqaan Turkish Home waxa jira warar kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan iskarxiye inuu rabay naftiisa inuu isku dhaqqariyo dhalinyarada loo qaadanay ciidamada kadibna uu sarxiyo waxa sa ciidamada amaanka laga soo xaqtay in laga war helay oo la toogto koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay dhanka kale Muqdisho maanta waxa ka bilaabatay dhageysiga daawad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya halle horo maanta muqdisho waxa maxkamadda gobolka banaadir ka bilaabatay dhageysiga ee eedeymaha loo haysto sagaal sagaal oo ka tirsan wasaaraddaas oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiisha ka hooseysay wax war oo ka soo baxay ilaa hadda ma jirto waxaas maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay'adda xaraanta laga rabo inay soo gudbiyaan eedeymaha u soo xoreen saraakiisha ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dalka Djibouti waxa maalmahan kordhay qiimaha qudradda gaar ahaan basasha iyo yaanyada halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan la kala siisanaya ilaa 500 oo franc oo Djibouti ah sagaal Saciid Farax ayaa warbixintan inoo soo dirtay
hadalhaynta ugu badan ee caasimadda Djibouti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor u kaca qudarta gaar ahaan basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sareysay abid iyadoo markii hore kiiloga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay 150 faran hadda waxa ay noqotay 500 oo faran waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo bil ahaan u qaadanaya 1000 faran kuwaas oo 500 oo kamida 1000kaasi faran hadda basal ku iibsanaya horey waxa cirka isku shareere qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwa kale mar aan dhex tagay mid ka mid ah suuqyada qudarta lagu iibiyo caasimadda Djibouti ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka qudarta ka ganacsada xabadii timaadka 100 faran dhahay maxaa sameynaa dheerigii kuma dhacayso kiiloogi basasha waxay dhaheen 500 kiiloogi timaadka 500 qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u geeydeen xawaash bay u geeyeen amba waxay u geeyeen awl xawaash kaano raqiisana imiga xawaash kii dhawaa ka imiga hilibka baa raqiisana imiga kiiloogi hilibka 600 baan ku soo helay way iska fiican tahay hay maxaa lagu karin de brigo oo ka sida ku faran 800 maal leh lacagna wadanka la biirneena markayno waxa leena dood walaal aanu galo gulmata leena dahay dalka nahay lacag taamaha noo biirsho aan xawaashka xaal noo keenan leena sida baan ka leeyahay hadda maxaad ku dhigtaa ma daba tamaad ki jiray la maxaan ku daraa duqus musaafi casa ya qasacba ku darnaa qaashi baasta biiba noqoto ziyada dhiqad ila ziyana ziyada wax walba wax raqiis ah bay ma jirto aan oranna war raqiis ma bidirtaa hal basac sidii ka toosan basta kun misal boqol maanta 2400 iyo 2500 ba marayaan baxay ka waran wax la qaadanay 1000 dibsta kuma la qaataa bishaare mar hal ka toosan sanashisto ee qasacna intaas bariga taas xafin taas waxay ku noqotay hal iyo maru qadbi ku noqotay
wallahi dareenkaygu kacsan yahay ya xawaasku wuu biiray waxaan cunaa ma hayna basashu waa 500 baa la naga siinaya 2 kiloogi waa 500 denoloshiina ka waran anaga biilkeeguna ku faran dhahay ka waran oo basal baasiisana ma hiil baasiisana ma tamaad baasiisana maxaa ku cunnaatay de dawladda waxa leenahay de waxa naaro iyo naga rido ha noo gurmato aan naga rido aan naga rido qoradan briefigi soo xukun ibsan laha samaysto oo bri aad iyo anagu 100 baan bardhaha siisan jirnay basasho 70 laakiin briga ka cayeen dawladuna ogeyn lakiinayo taa hal naga ridaan leenahay annagu saaban diiday
aan ma jiraa mar turkiga koo ka hadba waa ma deynayba roobba madis ba qaanada aan dartay
aan hadda ma goyn karinno aan ma goyn karinno cabniba aan wax ka deynno aan ma cabno
isla dalay gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta Axmed Khadar ayaa fiyoweeda u sheegay in dawladda Itoobiya ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay waddankeeda maadaama gudaha dalka Itoobiya ay kor uga kacday iibka qudaarta waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga dalka Itoobiya taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaatka
waxaan dhibta waxa ka timid ee xagga Djibouti iyo Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa naga joojisay koka de wax de walaal iyo jaar isku sameeyana ma hinba
marka warqadan la idin keenay wasaaradda ay soo baxday
wasaaradda waxay ka soo baxday baa mushteriga Itoobiya formatigina wan hayna dawladda Djiboutiina waa gaarsiinay sababta ay ku sheegeen qiimaha oo maartay Itoobiya qaliyobay saadaasi dadka Itoobiya ay kari waayeen wixii dibad koka jiro dhanbayna wala joojino ay ilaahay dii koka saasi nagu joojiyay basal iyo tabaadkiiba asaatay waxaan jeclaan lahayd in digniin la siiyo oo la raaho todobaadka soo socda ama wixii bisha soo socda dibiito hanisiin san anakuna dadalkaygii de ugu doono dibada kolkay waxay la ay ka dhacaan de awalba kuma tala galayna masar iyo yemen tii ka soo qaadan jiray
marka dadkii maxaa waxa la suuqay
waxaan kolkii isla markii waan qaadnay talabo waxaan ka soo qaaday yemen ta caaw hadiilani gaarsii laba dunyad ba soo galay tamaad iyo basala oo yemen ka soo galaya wixii laba tikiga waxa soo galay hadiilani gaarsii lix container oo basala oo yemanta ka soo galaya jabiyeeso bisha koodiidan haddana 3-10 container oo basal soo galay sidaa daraadeed waan ka maarmaynaa ma leenahay qiimuhu maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaggiisa ku soo celin doona dawladdeenana aad baa xanoola qabto dibadahan u direynana iyadana u fasirtiisay ilaahay baan deegu mahadnaqayna dawladdeena ugu mahadnaqayna
dhinaca kale dawladda Djibouti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qotol daruuriga mana muuqato in la qaatay hadalkii dawladda saga Saciid Faarax VOA Djibouti
weli waxaa sii socda jawaabaha kala duwan ee dadweynaha waqooyi bari Kenya ay ka bixinayaan casiladii shalay lagu sameeyay hoggaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale warbixintan waxaa gaarisan nooga soo diray Maxamed Faarax Shire
dadka ku dhaqan gobolkan ayaa dareema kala duwan ka soo celiyay xilka qaadistii hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ay shalay to xisbiga Jubilee uu ka tirsanaay kula kaceen
Axmed Turji magaalada Mandheera ninkan awl xukuumad salaay bay Soomaaliya ku matalay Soomaalidan hadda way weysay qof kale ee magaranaysa Kenyaan ha loo dhiibay intaas xogaa culays nagu waxa wayan hadii qof kale lagu bedeli lahay Soomaaliya lagu bedeli lahay taas maartay aad baan aad ugu sii farxi lahayn laakiin mas'uuliyad ahaantiisi maxay baradu cale waa ku fashilmay sida kale magaranaysa uu yahay xildhibaan ee laga soo doortay Garissa Township ama markii hore ahaan jiray macallinka ahaan jiray intaas magaranaysa howlihiisa way xogaha ma xumeen way fiicnaayeen laakiin madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya meeshii aan ka filayna waa ka gaabay waa ka gaabay waa ka gaabay hadii maanta laga qaadina soo dhowaan leen
intooda badan dadkani waxay ahaayeen kuwa ka soo jeeda degmooyinka kala duwan ee gobolkani waxayna cabsi fara badan ka buujinayeen xilkaasi oo na uu yahay mid ka tagay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah
Hussein Ibrahim Abdi oo ku magac dheer Hussein Bulahow annaga reer Mandheera hadaanay Aadan Barre Ducaale ayaan daba taaganay meel alaala meeshii nagu xareeyeen galeena dawladan Jubilee dawlad abaalaba ma aha Jubilee ninka dhisay oo URB ku daray oo laba jeer Uhuru Kenyatta dhisay wuxuu ahaa William Ruto isagaa noo sheega oo yiri kumi Uhuru kumi Ruto madaxweyne aan ballan lahayn sayn yeelayna marka madaxweyne aan abaal lahayn oon ballan lahayn oo wuxuu dadkiisa u sheegay ka noqonay annaga meel aan geyna ma hayno Jubilee sooma aho Jubilee asiliyaana saacadda laga bilaabo oo URB ku abtirsanays aanan Barre Ducaale farta meesha noogu fiiqan aadayna
balanka dadkan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsanayn habraaca loo raacay in mudane Aadan Barre Ducaale xilka looga qaado waxayna aaminsan yihiin culays dhanka gobolkani oo horaanba ka jiri jiray gobolkan haatan uu yahay mid hor leh oo ku soo biiray
walaal Maxamed Suleiman Ibrahim ururka bulshada oo shaqeeya aad baan ugu xumahay mas'uuliyadii reer qaaday bara ducaale aad baan ugu xunahay dowladda Kenya uhuru waxa uu sheegayna hadii bara ducaale meesha uu ka qaaday anigu kor uma hayno kamana yeeli doona haddana reer Mandera ama Nord-Eastern ama Zimbabwe aan lahayn aad aan lahayn arrintaas aad ugu xunahay aad baan ugu xunahay
anigoo ah magacayga Cabdixamiid Yooqan oo ka tirsan dhalinyarada magaalada Mandera run ahaantii maanta aad iyo aad ayaan u murugaysanahay maadaama la bedelay majority leader Aadan Barre Ducaale. Aadan Barre Ducaale run ahaantii waa halgamaa Soomaaliyeed, waa nin oo naga dhiciyay waxyaalo badan u qabtay gobolka Waqooyi Bari. Run ahaantii waa nin aad iyo aad uga fikiray Soomaalida horumarkooda, balse maadaama ay nasiib darro maanta laga bedelay xilka majority leader aad iyo aad bay dad badan u murugoonayaan, balse shacabiyadda magacooda iyo qaabkiisa aad iyo aad ula jiraan.
Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay inuu kasii warhayay culayska siyaasadeed soo food saaray, balse cabsi fara badan uusan ka qabin inuu dadkiisa u sii shaqeeya isagoo noqon doono mudanaha rasmiga ah sida xoogga leh loogu shaqeyn doono xarunta gobolka Waqooyi Bari ugu weyn ee Gaarisa laga soo doortay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Gaarisa.
dhinaca kalena bandowga coronavirus iyo xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka Kenya ayaa dhaliyay kororka gacanka hadalka ka dhanka ah haweenka, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka kooxda LVCT Kenya ee ka shaqeysa kahortaga HIV iyo Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Waxaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibrahim Aadan.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweeney 23 jir ah oo lagu magacaabo Lucy Awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda Kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha ka soo cararaya ragga xadgudubka geysta. Noloshu way igu adkayd, nabad kuma haysto gurigayga, mararka qaar caruurteyda cunto uma haysto, laakiin inta badan ninkaygu wuu igaracaa bartamaha habeenkii, nabad kuma seexdo. Hooyadan afarta caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka Kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus bartamihii bishii March. Jane Thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka LVCT oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa. Waxa ay sheegtay in bishii February ay kooxdu heshay 123 kiis, 6 toddobaad ee ugu horreeyay bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800.
Within our systems of stage agents, we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound.
Iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka, ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan. Waxaan samaynaynaana waa inaan la fariisanno labada qof haddii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xalliyaan wada hadal hanaan gorgortana, sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof ma haysto meel uu ku cararo. Afhayeenka booliska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka COVID-19 inay arkayaan warbixino dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga.
Many a times the weaker sex is the female and many a times they become victims.
Marar badan ka daciifka waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda, sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay. Kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay.
Inkastoo tirooyinka rasmiga ah aan weli la soo koobi karin, ayaa shaqaalaha caafimaadka Kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii March markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayay iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha. Awoor waxaa daashaday garaacista, waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro, waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo.
Halka aad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A-da. Iminkana bal nala dhegaysta heestan. dagaystayaal maqal doontaan xubintii dooda gaaban cayaarihii iyo qodobka kale marka horeste wakiil dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid saraakiisha ugu sareysa dhinaca caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay hortagaan guddi ka tirsan Kongareeska Mareykanka iyagoo ka warbixin doona dadka cusub ee xanuunkan uu soo ridanayo dhowr gobol oo dalkan Mareykanka iyo tirada dadka isbitaalada la dhigayo oo kordhaysa dadka la filayo inay la hadlaan mudanayaasha guddi hoosaadka Kongareeska ee arrimaha tamarta iyo ganacsiga waxaa ka mid ah Dr. Anthony Fauci madaxa maxkamadda xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa agaasimaha hay'adda caafimaadka iyo kordhinta xanuunada ee CDC Dr. Robert Redfield madaxa hay'adda cunnada iyo dawada Mareykanka Dr. Stephen Hahn iyo madaxa hay'adda caafimaadka bulshada Mareykanka Fauci waxa uu ka mid yahay xildheereyaasha caafimaad ee qaba in aysan dadku ku mashquulin wareegga labaad ee xanuunka ee la filayo in dalkani laga dareemo maadaama wali aanu dhamaanin wareegga koowaad Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hakiyay cunno qabateen adag oo uu ku soo rogay lahaa saraakiil ka tirsan dawladda Shiinaha oo lagu eedeeyay tacadiyo ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi sababta ayaa lagu sheegay in laga baqay in talaabadaasi dib u dhac ay ku keento wadahajoodka ganacsi ee lagu jiro Beijing sidaasina waxa uu Trump ku sheegay wareysi lala yeeshay oo la daabacay xadid waxaan ku dhex jirnay heshiis ganacsi oo mugla waxaana sameeyay heshiis balaaran oo ku kacaya adduun dhan 250 bilyan oo wax iibsi ah ayuu Trump ku yiri wareysigaasi uu siiyay warbaahinta Axios isagoo ka jawaabay su'aal ku saabsanayd sababta aysan u dhaqan gelin cunuqabteentii dhaqaale ee lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee lala xiriirinaya xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay dilkii qorshaysnaa ee loo geystay shan ka mid ah dowladda Afghanistan oo ay ku jiraan laba dacwad oo ogeyn waxaana ay codsadeen Mareykanku in mas'uuliyiinta dalkaasi ay baaraan weerarkaasi raggan la dilay ayaa waxay ka mid ahaayeen guddi ka shaqeynaya fududeynta siideynta maxaabiista Taliban oo ay dawladdu gacanta ku hayso waxaana siideyntaasi ay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen Mareykanka iyo Taliban oo looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo joogitaanka 20 sano ku sii dhow ee Mareykanka ee dalka Afghanistan saraakiisha gobolka bari ee dalka Jarmalka ee la yiraahdo Rina Westphal ayaa ku dhawaaqay talaadadii in ay dib u soo celinayaan xannibaadii isku socodka dadka ee degmada Kuteslo kadib markii laga soo wariyay in xanuunka coronavirus laga helay warshad kuwa hilibka ah. Shir jiraayd oo uu qabtay gudoomiyaha Dusseldorf gobolka Westphalia Armin Laschet ayuu ku sheegay in xanibaadan cusub ay shaqayn doonto ilaa iyo 30 bisha Juun. Waxaan arrintaasi keenay kadib markii 1500 oo qof oo ka shaqeynaya warshadan iyo qaar ka mid ah qoysaskooda laga helay COVID-19.
waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo horumar ka gaaray in ay noqdaan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo ku nool miyiga aan ka fogeyn magaalooyinka waaweyn gaar ahaan dhulka leh biyaha joogtada ah dadkan ayaa ka ganacsada wax soo saarkooda beeraha wariye VOA ee boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid ah qoysaskaas miyiga ku nool warbixintan ayna noo soo dirtay
maxamed xasan nuur oo ka mid ah qoysaska markii hore ka guuray magaalada ee miyiga degay isla markaasna noqday xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa VOA uga waramay nolosha qoyskiisa magaalada miyiga ka doorbiday
miyiga aan ku guursaday hadda adigu 8 ciyaalano
waadartay maxamed hadda waxaad joogtaa bartamaha magaalada Carmo maxaad keentay
hadda waxaan keenay orgi yar yar oo loo yaqaan Cabbu ama Jaqiiq gaarigaaga baan ku wataa
inta laga iibsaday
hadda labo iyo baa laga iibsaday kii saddexaadna hadda ii baa yacayay
waxay ii muuqataa in nolosha miyiga iyo magaalada ay isdhex gashay
kaantar weeye gaari kaantar weeye gaarigaas aan ku rartaa reerkayga ku guuraa biyahayga waxayga beerta iyadana in lugta waan ku hayaayo dee iyadaan ka shaqaystaa oo kaliya ah inaad
beerta
batiiq qare iyo yaanyo cagaar noocyada kala duwan basbaas kambanooni kabsar ayo nooc
meesha tan aad degantihiin ee miyiga ah iyo xoolaha iyo reerka iyo beerta iyo ariga iyo kulli waa ka isugu dhow yihiin
waa ka isugu dhow yihiin meeshii roobka doo gaarigaas aan ku geeyaa beertada gaarigaas aan ku tagaa waxa weeye isaga un nooca gaadiid nooca aan meel kasta ku tagaa wax kastana isaga fududeeya oo roobka galabtii daa subaxdii la igama dheerayo
waa garta magaalada hadda u baahato aad macaana keento ama ari keentana gaarigaaga soo kaxaysanaysaa
isagaan dee iyo aan soo kaxaystaa iyo gaariga oo aan ku imaada caanaha waxa weeye ariga xaabada oo qudaarta wax kasta usoo qaata
tay noo jirtaa kilometir meesha ka timid hadda
maya hadda ma badna 15 kilometir bay noo jirtaa kama badna aagga barokh la weey ma fuga waa hadda waa naqan meesha tan waa iska degaa oo waa soo naqraanay aanu meesha saana degaa
beertii oo wax maadeen
beeri rag baa jooga oo shaqaalayaal baa jooga timirti waxa ta dhalaysa oo loo soo khayr kale insha Allah la rabaa in goor dhow la soo guro een mirihi had noo haysa shaqooyin kuna sidii aad beeno bilaamaya
een maxamed dhinaca kale hadaan eegno wad hubaysan tahay qorba sidata haad ku kalifay
waxaan u kalifay qoraga ninku mar hadduu iska hantilay yahay adduunka deer iska waaran yahay beer baan leeyahay xaggeen gaari baan leeyahay reer baan leeyahay haddii dawacada ugu yar waxa soo weeraysa waxa iska celisa waxa ka dhiman marka qoragaaga tooradaada waa inaad reer baadiyanimadii ka muuqata oo waxa weeye
laakiin dhinaca kale waxa muuqata in noloshii magaaladana maxamed aad ku dhex jirto
ha iyaduna waa marma weeye waayo degmada Carmo aan hadda joogo anigu ku dhashay hase ahaatee waxbarasho waan ka galay dugsiga waxaan ka gaaray jiska saddexaad quraanka waxbarashada kaleeto oo ah iskoolaadkana aad isuguma sii fogaan aanu turuufo jira awgood labaad waxbaa quraan wax waa akhriya anigu filanaan ku xamaasho telefoonkii iskaartitii waan sitanaa wixii aanu hantidayda ku difaacan lahayn haddiin wax qaldani ka iska soo galaana waa haysanaa
qoysaska ku nool miyiga ee ah beeralayda iyo xoolo dhaqatada ayaa qaarkood dhaqaale ka sameeyeen xoolaha iyo dalaga beeraha ee ay tabcadeen kuwaasoo qaarkood magaalooyinka ay ka sameysteen guryo iyo goobo ganacsi oo reer miyigu ay wax ka iibsadaan maadaama ay xiriir darisnimo ka dhaxayso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
كان هو برنامج كي أمورها مريكن كي محمد عبد حسن السندري
كلنتونا عندك استيام كل صور لو هذا برنامج كي أمورها مريكن كا هي دعافة ما تكادون كي WHO أي شكتين حالة ده حنوك كورونا فيروس يكسي بدن يان دلال وين ودورة حل حالة دو أي تهم مدول ولا مركا لقاها الله لاتين أمريكا gaar ahaan dalka Brazil ayaa daya shaqtay inta ka badan 183,000 xaalad oo cusub ahad iyo toddobaadkan la diiwaan geliyay taasoo ah tirada ugu badan ee hal maalin la arko ilaa markii xanuunku u dilaacay bishii December dhinaca kale dalalka xubnaha ka ah midowga Europe ayaa dhaqaalahoodii furay dadka dalxiiskaana ugu baaqaya inay dalalkooda yimaadaan haddaba maxaa ka duwan oo Europe sameysay marka la barbardhigo tusaale ahaan Mareykanka Waxaan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa Jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota oo markii hore ka hadlaya meesha xaalka xanuunka coronavirus uu hadda marayo.
Walaashii sadu la socoto waxa weeyaan wali ma garanaysa coronavirus sidii la filayay maaha. Waxaa la moodayay in la xakameeyay. Laakiin waxa moodaa haddana inuu soo laba kacliyay siiba Mareykanka iyo waddanka Brazil iyo ma garanaysa aad u aafeeyay midka. Halka waddankan Mareykanka saddex gobol oo xagga aad oran karaysid Southka meelaha weliba waqtiyadan iminka xagaaga ugu kulul maad arka sida Florida oo kale Arizona Texas oo kale yuu aad ugu badan yahay inkastoo gobolada kale Mareykanka yaraaday
waangasiyada
waxaa la sheegay ilaa 500,000 oo qof inuu magaranaysa ku dhacay halka labadaaba Mareykanka iyo Brazil baa magaranaysa labadan nambarada ugu badan imka ayaa laga sheegaya
waan gartay waxaa la aaminsanaa in marka la gaaro xilliga xagaaga oo hawadu kululaato in viruskani uu yaraan doono maxay isbedelay
haa way sheegayaa laakiin waxa jawiga kululaado waxa loo dhan jiray matalan sida Afrika kale waxa wuxuu ugu yaraaday waa jawiga aad u kulul iyo dadkii cimrigoodu 30 ka yar yahay ayuu u badan yahay cimrigooda dadka naxamteen dhalinyarada ayuu u badan yahay dadku ayuu badan yihiin halkaas sida awgeed ayay magaranaysaa iska cusheen ku dhici kari waayay laakiin Amerika saasaa la sheegay even niman scientist waxay sheegeen genetically maadaf halkaas eegtid dadka native indianka iyo dadka afrikaanka waxaa la sheegayay inay nacam jirkoogu virus kan magaranaysa inuu iska cisho kale yaa dhinacam ay saadaaliyiin laakiin waxaa soo dhan waxaad arkaysaa imika matalan Florida oo kale Arizona oo kale waa meelaha dee ugu kulul Mareykanka imika Arizona oo kale waa meesha ugu kulul Mareykanka iyo Texas hatana dee si xawli u kacay maadaa ma
aad baan ogtay
يورب وحاليري وحقوية رميان دلحيسكي لغالي بدبو دفرين طبعا كيسوس كنا سيدة العركو هوس بأودعين يورب محاي سميسي أوكد دوان دالك مريكنك أما بدالك برازيل
ها وحاد ايق مدى امك بتان سيدة امك اسبين وكالي ايطاليا وكالي way waxa waran jireen waxba waxan kama jiraan oo way mayna xakameen oo ka aad buu qalay laakiin xaga imka jirmaro qabaadada jid in aad umkarna saasi sidoo ugu dhacay Francisco kale iyo Italy wali ba sidoo dadka ameen dadan u laayay umuna umuru asiin makarna xagan kale waxa soo dhaw waxay ku xiran tahay oo ex sidii dadku ay doon ka haystaan hospitaladooda waxyaabaha sun baa ma garanaysaa iyo ku xiran tahay
waan gartay su'aashada ugu dambeysa xisbiga siyaasadda ee Mareykanku maxay kaleeyna arintan
wallahi ek haddii u sii sitid imika in labadan xisbiga kullu tamay siyaasadda siiba xisbigan madaxweynaha imika ee Republicanku iyagu waxay rabaan in oodo laga qaado wax kasta la furo ee doorashooyinka magaalada dibadaha u dareeraan oo doorashooyinku ay dhacaan laakiin in qolada demokraasi waxay leeyihiin maya waxa sameeyneynaa sida markiin postooyinka kale qofka loo dirburiisa loogu diro adoo isku hayaan labaduba laakiin waxa yar moodaa xagga madaragtay demokraatka inay magaranaysa kubadu u yar xagga u badan tahay imika oo iyagu ay ku bixiyeen baad muddaad kos saadaashi maalintii dhaweyd sida imika idaacaduhu uga dee saddexda ugu waaweyn imika media press oo kale iyo barnaamijyada ugu waaweyn ay ka hadliyeen waxay saadaaliyeen in uu almost ilaa toban magaranaysa jibeer uu Joe Biden kaga horeeyo si Trump iyo kale kolka waxaad moodaa in Trump saddex qaybood baa isugu biirtay waa ko afartan milyan oo Mareykan ah ayaa shaqalaanay ku dhacday waa taas ka wareysa talabaad waxyaabihi uu sheegay oo dhan iyo uu xakameyn kari waaye maad aragtay iyo arrinta maad aragtay ninkii George Garnesa arrintiisiina iyo dadkii oo banaanbaxyo badan sameeyey halkaas saddexdaas ku dartid waxaad moodaa maanta inuu meel xun oo magaranaysa lagaga adkaan karo inuu siyaasad ahaan inuu ku jiro waa
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xaaladaha xanuunka coronavirus oo ku sii badanaya dalalka Mareykanka iyo Brazil halka dalalka xubnaha ka midowga Yurubna ay dalxiiska u yeedhanayaan taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ada yu mahasin yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheera iyo kaasi haa oo inala socodsiinaya barnaamijkii amuraha Mareykanka.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodii gabneed waxa inoo haya Yasiin Ciise Wardheer.
Kuwanta wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay muddo dhowr toddobaad ah ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goob ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing-ka. Hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan in aan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa iyadoo weli ay sheegaan dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Khalid Sheikh Yusuf oo ka mid ah maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid ah, iyo Saciid Khaliif oo isagu ka faalooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Khalid Sheikh Yusuf oo isagu soo dhaweynaya furitaanka makhaayadaha
dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo. Waxaana socotaa in kuraasii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhawaanaynin. Makhaayadaha waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka. Waxaa la socotaa dad badan oo socotaa inay magaalada ku sugan yihiin kuwaasoo ku dhib qaday xilligii ay makhaayadaha xirnayeen. dhinaca furitaanka maqaayadaha aad bay dadku soo dhaweeyeen in masaajidadii xiran yihiin oo taana ay sababtay in dad badan ay kasoo bixi waayeen xaafadahooda oo ay guryahooda ku tukadaan. Marka maqaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan.
Saciid Khaliif.
Yaasin Hasanid, waxaa moodaa horta dowladdu markii hore ay xirtay khatar weyn baa jirtay oo maqaxiyaha laga qabay isku imaanshaha dadka. Khatarta inkastoo hadda aysan sidoo hore ahayn, laakiin weli way jirtaa, gaar ahaan meelaha bulshada Soomaalidu ay ku nooshahay. Waa laga yaabaa meelaha kaleeto in ay shuruucda si ugu hogaansamayaan iyo ay fiican tahay, laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay weli waxaa moodaa dadkii la yiri kara fogaada shuruucda waxaa ku jirtay 10 kilometer square ahba inaysan laba qof ka badan fariisan karin. Taas waxay moodaa inaan lagu dhaqmaynin, oo Soomaalidu waxaa aragtaa iyagoo weli 5-6 iyo 7 qof miis ku wada fadhiya. Marka waxaa moodaa khatartii weli laga digayay ee ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro. Midda kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka imaan kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha, caafimaadkooda la hubiyana iyadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameynaynin, oo waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 14 beri kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo in cudurkii mar kale qaaday iyo kaleeto. Marka haddii shuruucdaas loo hogaansamayo wax dhiba kuma jirna, laakiin saan aragno iyo saan maqaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan howlahaas weli sidii loogu talagalay loo fulinayo.
Waa run inay dhibaatay imaan karto, laakiin waxaa la socotaa in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah. Shaqaalihii waa la baaray, dadkii way kala fogaanayaan, oo haatan sida hore maahan dadka dad isku soo dhawaanaya maahan, waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah. Laakiin haatan waxa isbedela waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan, ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad. Marka taa maadaama ay haystaan warqadii caafimaadkana, maqaayadii dib ayaa loo furay, waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yalaacayo uu dib usoo noqdo. Hadda maqaayada ana aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Mooska ama bartamaha magaalada, in markii qofku uu soo galayo marka ugu horeysaba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa, kadibna gacmihii loo dhaqayo, kadibna lasoo dhaweynayo uu kursiga fadhiisanayo, intuu cuntadii sugayana uu ilaalinayo nidaamka, dadka ismasalaamayaan oo gacmaha isku masalaamayaan aad bay u kala fog yihiin. Islamarkaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan, ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool, dad badan ayaa ka shaqeysto, dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto usoo doonto. Marka haatan sida hore maahan, dadku way la fahamsayeen khatarta cudurka coronavirus, waxaa la socotaa Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsigana si tartiib tartiib ah ay dadkii u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya.
Saciid, muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin, dadkiina waa ku tiirsan yihiin nooloshii, dad baa ka qaata cuntada takeawayga ama markaasi iyadoo baakadaysan qaata, kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida khaalid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegayo. Haddaba maxaa ku diidan tahay in dadku hadday nidaamkan raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan?
Muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka. Tusaale ahaan, waxaa ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galiya dhahaa maqaaxida way buuxiyaa joog. Sidoo kale bulshadeena Soomaalida ah aad bay baan u necebnahay waxaan la yidhaahdo tag awayga ama cuntada in la qaato. Waxaa jecelnahay inaan fariisano, sheekayno, meesha wax ku cunno, dad tiro badan oo kaleeta u yeelno, asxaabtii u yeerano. Marka haddii lagu dadaalayo guidelineski iyo shuruucdii dowladdu soo dejisay, haddii lagu dadaalayo waxa kuma jabna. Laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaalida kaliya ma ahan, bulshada Afrikaanka ayaa dhamaa dad bulshaaweyn, waa dad jecel inay wada sheekaysaan oo meel fariistaan, waa dad jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan, ishabsiyaan. Markii dad badan meel ku kulmaana, khatarta cudurku waa fahmi kartaa. Xataa meelaha qaarka waxa laga yaabaa meelihii la wada isticmaalayay musquulihii oo kale meelaha qaarkood furan, waxaa laga yaabaa meelihii faradhaqa oo kaleeto qof walba meeshii buu gacanta qabsanayaa. Marka waxaa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo.
خالد واحد كم تاعي دفتر كشقة هي أمام معمولة ومخايرة مود ما يسرين مخايرة هذا الصومالي أنت بدل أي شوكته ولي بدت في كلو عشان بيجهر واي مارة جاي وهي بها وكون ولا يو دت كلامك كاسعيد أي كون ولا يانا مسؤول عن قطه من هلا ولا استعماله من البيه اللي قطه هذا من اللي هو يسرين سعر بها ولا لسان
أذا جيدا وحنا عمل يا بقولك سعاش سجال أما بقولك بقول حد يكره إلا دم يسري شروطه للصوت بدينا gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in la isku imaanin in leenkii ba dad aan ka badneyn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraasti waxa la socotaa in laba qof ka badan ay san fadhiisan kariin goobii gacmaha lagu dhaqanayna bi kulul ay yaalaan saambada gacanta lagu dhaqanayna ay jaartahay baalka sanitizer ee lagu aaladii alcoholada ee lagu talgalay in jeerbiska lagu dilina ay diyaartahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadii dib loo fursarto maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado qaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay u soo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha waxa kala socota waxyaabaha take away-da ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka marku fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyo waxa la socota maqaayadaha inay gaawin ka geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda martir intii aan dib u furnay maqaayadeena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa nidaam badan ayaan ilaalinaa shuruudii ay dawladda soo bandhigtayna gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talagalay ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii ee saxiido haddii aad tahay dadka weli guryihii ku xiran oon maqaayadihii aadeen oon aaminayn oo waxa khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dawladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha maqaayadaha ayaa la isugu imaan lahaa maxay tahay raayiga aad u warhayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadkooda ba ka walwalayaan covid-19-ku inaanu ku filin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay talada aad u haysa
talada koowaad u jeedinaya waxay tahay marka horeba haddiiba aa magaalada deganta aada safar ahayn isku daynaada maqaaxi ka maaraantid oo haddii askaabula oo kale aad tahay inaad cuntada karsatid taasuu caafimaadka ku jiraa midda labaad haddii aa ka maarmi weyday ay noqoto inaad maqaaxida aadinna isku day inaad cuntada kasoo qaadato eeda fariisan maxaa yeele meesha aad fariisanaysa khatar bay leedahay shaqaalaha xataa cuntada kuu keenay ee kudul istaagaya khatar kaluu leeyahay waxaa kaloo khatar leh iyadana meelihii aad gelaysay iyo meelihii aad sii maraysay waxaasoo dhan baa khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
khaalid ugu dambeyntii maadaama aad maalin walba maqaayado kala duwan aad kormeerto gaar ahaan midda aad waad ka shaqayso ood maamulaha ka tahay dhibaatooyinka dadka idinka haysta iyo waxa aad u sheegayso taa ahaan maxaa kuu muuqda
dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan sida gacmaha dhaqashada inay alkoolada gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayada haddaan annana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu badqabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabana gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca musqulaana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxaa haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalku waa sida hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxaa khaalid sheekh yuusuf oo maamulah kana shaqeeya maqaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi iyo saciid khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaaban intaa inoo joogto teenuma kale waan ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
sanib yasiin ciise wardheere
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da iminkana bal nala dhegaysta heestan
شعيلك عذائق أسراه أمان يبقى أوه dhigaho ahadiyo halashi walid cid asurtiyo ashaxiyo idaha baray ahadiyo halashi walid cid asurtiyo ashaxiyo idaha baray Nimadu noqota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasihli Nimadu noqota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasihli Inde iyo inde jaceeli Suaragti wiya wahyayi kolotay Inde iyo inde jaceeli Suaragti wiya wahyayi kolotay
taasna digistaal waxaa idoo weydiin baahintii idaacadeedu si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aya tiga diganto eg mada chale ara raha roti aya tiga diganto eg mada chale ara raha roti Thank you. Orini mato no kota alayliyo alayl ayan ayan iyo nasiley. Orini mato no kota alayliyo alayl.